Храна и ветеринарство до сега нема добиено нотификација за пласирано небезбедно пилешко месо по потекло од Бразил во Република Македонија. Како што соопшти, врз основа на извршените лабораториски испитувања, до сега не се добиени позитивни резултати, односно месото кое е пласирано тука е безбедно. Министерката за одбрана Радмила Шекеринска изјави дека никој во Европската Унија, ниту во НАТО не побарал отворање бегалски кампови во Македонија. Во минатото само ни честитаа за тоа како сме помогнале, но ниту еден не излегол со иницијатива или барање за какви било кампови за бегалци, рече Шекеринска. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјави дека договорот за миграцијата постигнат меѓу партиите во германската владеачка коалиција најверојатно е во согласност со европското законодавство. Не сум го проучил во детали, но на прв поглед ми изгледа дека е во согласност со европските закони, посочи Јункер, додавајќи дека треба детално да го проучат службите на Европската комисија. Американскиот председател Доналд Трамп им испратил писма на лидерите на неколку земји членки на Алијансата, во кои ги предупредил на нивните ниски трошоци во одбраната. Во писмата, како што пишува New York Times, предупредува дека САД се повеќе се незадоволни од неподготвеноста на земјите членки на НАТО да ги исполнат своите обврски кон воениот сојуз. Трамп неколку пати досега ги критикуваше членките дека трошат помалку од 2% од својот бруто домашен производ на одбраната. Тензиите помеѓу Соединетите држави и некои од нејзините најблиски соработници растат веќе некое време, додека се прават подготовки за НАТО самитот кој ќе се одржи на 11 и 12 јули во Брисел.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Најголемата опозицијска партија се уште се нема изјаснато дали се за бојкот или за гласање против на предстојниот референдум. Аналитичарите велат дека е можно да се достигне цензусот од околу 900.000 гласа. Ако пак ВМРО-ДПМН е излезе со став за бојкот на референдумот, тогаш цензусот од 50% би бил потешко достижен, велат аналитичарите. Фросина Димеска на оваа тема.
На 3 до 4 месеци до најавениот референдум за името почнаа кампањите за излегување и гласање за и спротивно за бојкот на изјаснувањето. Аргументите на владата и премиерот Зоран Заев главно се поврзуваат со членувањето во евроатланските структури и со осигурувањето на македонскиот јазик и идентитет. Групите на социјалните мрежи кои повикуваат да се бојкотира референдумот пак велат дека со тоа ќе се кажало вистинско не за промената на името и идентитетот, не за тиранската платформа, не за понижувачкиот договор со Бугарија и не за населувањето на стотици илјади мигранти во Македонија. За сега со конкретен став, дали ќе повикаат да се гласа против или пак ќе барат од граѓаните да останат дома, не излегуваат од ВМРО-ДПМНЕ. Првичната изјава на нивниот лидер Христијан Мицкоски по обелоденувањето на договор